Ամենից առաջ նրանք ջրից դուրս քաշեցին Մյուլրևիին և կանանց։ Բոլորն էլ ազատվեցին, բայց պարենի զգալի մասը և բոլոր զենքերը, բացի մայորի կարաբինից, հոսանքը տարավ լաստի բեկորների հետ։ Այնուամենայնիվ անցումը հաջողվեց և կես ժամից ավելի չխլեց։ Փոքրիկ ջոկատը գետի մյուս ափին էր, համարյա առանց որևէ միջոցի, ամենամոտիկ բնակավայրից 35 մղոնի վրա, ավստրալիական խուլ անապատի մեջ տեղում։ Հուսալու ոչինչ չկար, որ կարելի է այստեղ հանդիպել սկվատերի կամ գաղութականի, որովհետև այդ տեղը անմարդաբնակ էր։ Որոշեցին իսկույն վետ ճանապար ընկնել։ Մյուլրեդին հասկացավ, որ ինքն արգելք կլինի։ Նա առաջարկեց իրեն թողնել տեղում և դելեգեյտից մեկին ուղարկել իր ետևից։ Բայց Գլենարվան այդ մասին լսել չէր ուզում։ Մինչև դելեգեյտ արշավախումբը կարող էր հասնել 3 օրում, մինչև օվկիանոսի ափը 5 օրից ոչ շուտ, այսինքն հունվարի 26-ին։ Այնինչ Դունկանը հրաման ստացավ դուրս գալ Մելբուրնից հունվարի 16-ին։ Ինչ նշանակություն ունեին հիմա ուշացումի մի քանի ավելորդ ժամերը։ «Ոչ, բարեկամս», պատասխանեց նա, «մենք ոչ ոքի չենք թողնի այստեղ. պատգարակ կշինենք և հերթով կտանենք քեզ»։ Պատգարակը շինեցին էվկալիպտների ճյուղերից և ծածկեցին մի քանի խտիտ կանաչ խոտով։ Կամա թե ակամա, Մյուլրեդին ստիպված էր տեղ բռնել պատգարակում։ Գլենարվանն ուզեց առաջինն ինքը տանել։ Նա կանգնեց առջևում Վիլսոնը ետևում, և նրանք տարան Մյուլրեդիին։ Ինչպիսի թշվառ վիճակում էր այդ ջոկատը, որը ճանապարհ էր ընկել այնքան բարեհաջող պայմաններում։ Ճանապարհի նպատակն այլևս Հարի Գրանտի որոնումները չէին։ Այդ մայր ցամաքը, որտեղ նա չկար, որտեղ նա երբեք ոտք չէր դրել, սպառնում էր կորստյան վայր դառնալ նրանց համար, ովքեր իրենց նվիրեցին նրա որոնումներին։ Եվ եթե անվեհեր ճանապարհորդներին հաջողվի հասնել օվկիանոսի ափը, այնտեղ նույնիսկ իրենց նավը չեն գտնի։ Ճանապարհի առաջին օրը թախծալի լռությամբ անցավ։ Դժվարին ճանապարհ էր։ Յուրաքանչյուր 10 րոպեն մի անգամ պատգարակակիրները փոխվում էին, բայց նավաստի ընկերներից ոչ մեկը հոգնածությունից չէր գանգատվում, թեև անտանելի տոթ ավելի էր դժվարացնում առաջխաղացումը։ Մի օրվա ընթացքում 5 մղոն անցնելով, նրանք մութն ընկնելուն պես գիշերելու համար կանգ առան խեժաբեր ծառերի անտառի եզրին։ Լաստի խորտակումից ազատված պարենի մնացորդները ընթրիքին կերան, այլևս պաշար չունեին։ Ամբողջ հույսը մայորի կարաբինի վրա էր։ Սարսափելի գիշեր էր։ Հեղեղի պես անձրև էր գալիս։ Թվում էր, թե երբեք օրը չի բացվի։ Լույսը բացվելուն պես նրանք նորից ճանապարհ ընկան առանց նախաճաշելու, որովհետև մայորին չհաջողվեց որևէ բան սպանել։ Դա անապատ չէր, այլ դարերից անիցված ինչ-որ տեղ, որից նույնիսկ կենդանիներն էին խուսափում։ Բարեբախտաբար Ռոբերտը արոստերի բույն գտավ, մեջը մի դյուժին ձու։ Օրբինետը խորովեց այն տաք մոխրում։ Այդ ձվերը մի քանի կապուկ փորթուլակի հետ կազմեցին արշավի ցերեկվա ամբողջ սնունդը։ Ժամ առ ժամ ճանապարհն ավելի էր դժվարանում։ Ավազոտ հարթավայրը սփռված էր սպինիֆեքսի թփերով, փշոտ խոտով, որ քրքրում էր շորերն ու ոտնամանը։ Բայց քաջարի ճանապարհորդուհիները, ուշադրություն չդարձնելով արյունլվա ոտքերին, առաջ էին գնում, օրինակ տալով տղամարդկանց, և իրենց մեջ դեռևս բավական ուժ էին գտնում, որպեսի ժամանակ առ ժամանակ ամեն մեկին մի փաղաքշական և հուսադրող խոսք ասեին։ Երեկոյան դեմ ջոկատը կանգ առավ Բուլլա-Բուլլա լեռան ստորոտում, Յունգալա վտակի ափին։ Ընթրիքը պասուց կլիներ, եթե Մակնապսին չհաջողվեր մի մեծ գետնամուկ սպանել, որ հայտնի է իր համեղ մսով։ Օրբինետը տապակեց խարույկի վրա և ճանապարհորդները ցավում էին, որ այդ մեծ մկները ոչխարի մեծություն չունեին։ Համեղ տապակածը մի քանի վայրկյանում ոչնչացվեց։ Հունվարի 24-ի առավոտյան, հոգնած, բայց հոգու կայտառությունը չկորցրած ճանապարհորդները նորից ճանապարհ ընկան։ Շրջանցելով լեռան ստորոտը, նրանք դուրս եկան մի ընդարձակ հարթավայր, որտեղ խոտը կետի բեղի նման էր։ դաշտն իրենից հիշեցնում էր սուր ծայրով վերև տնկված սվինների գերեզմանոց, և ստիպված էին բացել ճանապարհը կացտով կամ կրակով մաքրել։ Առավոտյան ճանապարհորդները չնախաճաշեցին։ Դժվար է պատկերացնել ավելի անպտուղ անկյուն, քան կվարցի բեկորներով սփռված այդ հարթավայրը։ Մարդիկ տառապում էին ոչ միայն քաղցից, այլև ծարավից։ Խանձող արեգակն այդ տանջանքներն անտանելի էր դարձնում։ Ջոկատը ամբողջ լարվածությամբ մի ժամում կարող էր գնալ կես մղոնից ոչ ավելի։ Բարեբախտաբար, պագանելը ցեֆալոտի թփեր գտավ, որի անոթաձև ծաղիկները համով, դուրեկան և զովացնող հյութ էին պարունակում։ Բոլորն էլ ագահությամբ հարձակվեցին դրանց վրա և զգացին, որ յուրաքանչյուր ումպի հետ իրենց կյանքը վերադառնում է։ Ինչ վերաբերում է կերակրին, նրանք բավարարվեցին այն բույսով, որը տեղացիներին փրկում է մահից, երբ չեն կարողանում ոչ որս, ոչ միջատներ, ոչ օձեր բռնել։ Նույն պագանելը, ինչ որ ցամաքած արվակի հունում մի բույս գտավ, որի հրաշալի սննդարար հատկությունների մասին շատ անգամ էին ասել նրան աշխարհագրական ընկերության իր կոլեգաները։ Դա նարդուն էր, գաղտնասեր մի բույս, որը կենտրոնական Ավստրալիայի անապատում սովամահությունից ազատեց Բյորկին և Կինգին։ Երեկնուկի նման նրա տերևների տակ դուրս էին եկել սիսեռի մեծությամբ չորս սերմեր։ Երկու հարթ քարերի արանքում տրորված այդ սերմերը ալյուրի նման ինչ-որ փոշի են պարունակում իրենց մեջ։ Նարդուի ալյուրից օրբինետը բլիթներ թխեց, որոնք մի քիչ մեղմացրին քաղցը։ Նարդուն առատությամբ աճել էր այդ տեղում։ Ճանապարհորդները դրանից մեծ պաշար վերցնելով, շատ օրեր ապահովվեցին։ Հետևյալ օրը, հունվարի 25-ին, Մյուլրեդին ճանապարհի մի մասը ոտքով գնաց։ Նրա վերքը բոլորովին սպիացել էր։ Մինչև դելեգեյթ քաղաքը մնացել էր 10 մղոնից ոչ ավելի, և երեկոյան դեմ ճանապարհորդները մնացին գիշերելու նոր հարավային Ուելսի հենց սահմանի վրա, 140 աստիճան երկայնության տակ։ Մանրանձրևը թափվում էր երկար ժամեր անընդհատ։ Ճանապարհորդները տակետակ կթրջվեին, եթե բարեբախտաբար Ջոն Մանգլսը չգտներ փայտահատների խրճիթը, որը թողել էին տերերը։ Ճյուղերից և եղեգնից շինած այդ ողորմելի հյուղակը բոլորին այնպես ուրախացրեց, կարծես թե իսկական ապարանք էր։ Վիլսոնն ուզեց խարույկ վառել, որպեսի Նարդուի ալյուրից բլիթներ թխի և գնաց չորուկ հավաքելու, որ առատությամբ թափված էր գետնին։ Բայց նրան չհաջողվեց խարույկ վառել։ Այդ փայտի մեջ եղած շիբային հյութերի զգալի քանակը չէր թողնում այրվել։ Դրանք հենց նույն չայրվող փայտերն էին, որոնց մասին ասաց պագանելը, թվելով ավստրալիական մայր ցամաքի տարօրինակությունները։ Այսպիսով, ճանապարհորդները ստիպված էին հրաժարվել կրակից և հետևաբար նաև հացից, ու պարկել քնելու թաց հագուստով։ Խեղկատակ թրջունները, որոնք թաքտվել էին խրճիթը շրջապատող ծառերի տերևներում, թվում է, թե ծաղրում էին նրանց չարքաշությունը։ Սակայն Գլենարվանի արշավախմբի տառապանքները մոտենում էին վախճանին, և ժամանակն էր։ Խեղճ կանայք հերոսական ջանքեր էին գործադրում, բայց նրանց ուժերը սպառվել էին։ Ամեն մի ժամ նրանք ավելի շատ էին թուլանում։ Արդեն չէին գնում, այլ հազիվ հազորորվում էին։ Հետևյալ օրը արշավախումբը դուրս եկավ լուսաբացին։ Առավոտյան ժամը 11-ին հեռվում երևաց դելեգեյտը, Ուելսի կոմսության գլխավոր քաղաքը, որ Տուֆոլդա ծովախորշից 50 մղոն հեռու է գտնվում։ Արշավախումբն այնտեղ արագ գտավ փոխադրական միջոցներ։ Օվկիանոսի ափին մոտենալով, Գլենարվանը հուսադրվում էր։ Կարող է պատահել, որ Դունկանը ետ ընկնի Մելբուրնում, և նրանք նավից առաջ կան Տուֆոլդա ծովախորշը։ 24 ժամից հետո տեղում կլինեն և ամեն ինչ կիմանան։ Կեսօրին, կուշտ ուտելուց հետո, ճանապարհորդները թողին դելեգեյտը և նստեցին փոստակարգ, որը թրցնում էին 5 ուժեղ ձիեր։ Խոշոր վարձատրության ակնկալությամբ փոստատարները քշում էին ձիերին ամբողջ թափով հրաշալի ճանապարով և կայծակի արագությամբ փոխում ձիերը կայաններում, որոնք գտնվում էին յուրաքանչյուր 10 մղոնի վրա։ Կարելի էր կարծել, որ Գլենարվանը իրեն այրող անհամբերությամբ նրանց էլ է վարակել։ Ամբողջ ցերեկն ու գիշերը շարունակվեց այդ կատաղի արշավը։ Հետևյալ առավոտյան լուսաբացին խուլ դղրդյունը հաղորդեց ճանապարհորդներին Հնդկական օվկիանոսի մոտիկության մասին։ Ստիպված էին գնալ ծովախորշի երկարությամբ, որպեսի հասնեն 37-րդ զուգահեռականին, այսինքն այնտեղ, որտեղ Թոմոստինը պիտի հանդիպեր նրանց։ Երբ ճանապարհի ոլորանից օվկիանոսը երևաց, բոլոր հայացքները դեպի նա դարձան։ Գուցե հրաշքով ազատված Դունկանը հածում է ափից ոչ հեռու, ինչպես սրանից մի ամիս առաջ, Կորիենտես հրվանդանի մոտ, արգենտինյան ծովեզրին։ Բայց ծովն ամայի էր, ոչ մի առագաստ չէր աշխուժացնում նրան, ջուրն ու երկինքը միաձուլվում էին հորիզոնում։ Մի հույս էր մնում դեռ, գուցե Թոմոստինը որոշել է խարիսխ ձգել հենց Տուֆոլդա ծովախորշում, որովհետև այդպիսի վատ եղանակին այդ ափերը վտանգավոր էին նավերի համար։ «Դեպի Էդեն», հրամայեց Գլենարվանը։ Փոստատար կարգը սլացավ ծովափի երկարությամբ դեպի փոքրիկ Էդեն քաղաքը, որ 5 մղոն հեռավորության վրա էր գտնվում։ Գլենարվանը կարգը կանգնեցրեց, հենց որ երևաց Էդեն նավահանգստի փարոսը։ Այնտեղ մի քանի նավեր էին կանգնած, բայց նրանցից ոչ մեկի վրա Մալկոլմի դրոշակը չէր ծածանվում։ Գլենարվանը, Ջոն Մանգլսը և Պագանելը վազեցին նավահանգստի վարչություն, որտեղ նայեցին վերջին օրերում եկող և գնացող նավերի ցուցակը և հարցուփորձ արին սպասարկուներին։ Պարզվեց, որ անցած 10 օրվա ընթացքում ոչ մի նավ չի հեռացել նավահանգստից։
«Գուցե Օստինը դեռ դուրս չի եկել Մելբուրնից»,
բացականչեց Գլենարվանը, հեշտությամբ տխրությունից հույսի անցնելով։
«Գուցե մենք նրանից առաջ ենք եկել»։
Ջոն Մանգլսը գլուխը տարուբերեց։ Նա ճանաչում էր Թոմոստինին, օգտականը չէր կարող 10 օր ուշացնել հրամանի կատարումը։
«Ուզում եմ հավաստիանալ դրանում», ասաց Գլենարվանը։ «Ճշմարտությունը, նույնիսկ ամենադառը ճշմարտությունը, անորոշությունից լավ է»։
4 ժամ հետո Մելբուրնի նավահանգստի պետին մի հեռագիր ուղարկվեց։ Հետո ճանապարհորդները ուղևորվեցին դեպի Վիկտորիա հյուրանոցը։ Կեսօրվա ժամը 2-ին ցրիչը պատասխան հեռագիր բերեց Գլենարվանին։ Ահա նրա բովանդակությունը։ «Պարոն Էդուարդ Գլենարվանին, Էդեն, ծովախորշ Տուֆոլդա. Դունկանը մեկնել է սույն ամսի 18-ին, անհայտ ուղությամբ. Ժ. Էնդրյու»։ Հեռագիրը Գլենարվանի ձեռքից ընկավ։ Կասկածի տեղիք չկար։ Շոտլանդական ազնիվ զբոսանավն ընկել էր Բեն Ջոյսի ավազակախմբի ձեռքը և դարձել ծովահենային նավ։ Այսպես վերջացավ ավստրալիական մայրցամաքի վրայով այն անցումը, որ այնքան բարեհաջող պայմաններում էր սկսվել։ Նավապետ Գրանտի և նրա ուղեկիցների հետքերը կորսված էին անվերադարձ։ Արշավախմբի անհաջողությունը Դունկանի ամբողջ նավակազմի կյանքի գնով վերջացավ։ Գլենարվանը պայքարում պարտվել էր։ Համարձակ հետազոտողին, որին չկարողացավ կանգնեցնել կատաղի տարերքի դավադրությունը արգենտինյան պամպասներում, այստեղ Ավստրալիայում հաղթեց մարդկային ստորությունը։